Jismoniy shaxslar yer va mol-mulk solig'ini teng ikkiga bo'lgan holda, ya'ni yarmini 15-aprelgacha, qolgan yarmini 15-oktyabrga qadar to'lashi belgilangan. Soliq to'lovchilarga qulaylik yaratish maqsadida ularning uyali telefonlariga 15-oktyabrgacha to'lashi lozim bo'lgan yer va mol-mulk soliqlari to'g'risidagi ma'lumotlar SMS ko'rinishida yuborilmoqda. Agar 15-aprelgacha to'lanishi lozim bo'lgan summa to'lanmagan bo'lsa, u qarzdorlik sifatida alohida ko'rsatilgan. SMS ostida batafsil hamda to'lash yozuvi bor. Batafsil yozuvidagi havola orqali to'lov xabarnomasi yuklab olinadi. Xabarnomadan obyekt manzili, maydoni, kadastr qiymati, soliq stavkasi, summasi, soliq organi mas'ul xodimi aloqa raqami va boshqa ma'lumotlar o'rin olgan. To'lash yozuvidagi havola bosilganda soliq mobil ilovasi joylashgan platforma ochiladi. Agar ilova foydalanuvchi qurilmasiga o'rnatilgan bo'lsa, ilovaning soliqlarni to'lash oynasidan to'lovni tez va oson amalga oshirish mumkin. O'rnatilmagan bo'lsa, platforma orqali yuklab olinadi. To'lov xabarnomasida ko'rsatilgan ko'chmas mulk maydoni, kadastr qiymati, yer uchastkasi egallagan maydon to'g'risidagi ma'lumotlar haqiqatdan mavjud obyekt va yer maydonidan farq qilsa yoki sizga tegishli bo'lmasa, kadastr idoralariga murojaat qilish lozim. Shuningdek, sizda yer va mol-mulk soliqlaridan imtiyoz olish uchun hujjat mavjud bo'lib, soliq imtiyozi qo'llanilmagan bo'lsa, may.soliq.uz sayti orqali, shuningdek, ko'chmas mulk joylashgan yerdagi soliq organiga soliq imtiyoziga bo'lgan huquqni tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etish orqali imtiyozdan foydalanishingiz mumkin.